31. oktobrī Grūzijā norisināsies parlamenta vēlēšanas. Tajās par uzvaru cīnīsies pašreiz valdošā partija Grūzijas sapnis un lielākais opozīcijas spēks apvienotā nacionālā kustība. Apvienotā nacionālā kustība šonedēļ paziņoja, ka tā premjerministra amatam nominē partijas izveidotāju un bijušo valsts prezidentu Mihailu Sakašvili. Partija atradās pie varas laikā no 2004. Līdz 2012. Gadam, kad Sakašvili bija prezidents. Pirms 8 gadiem Sakašvili partija zaudēja varu un kopš tā laika atrodas opozīcijā. Pats Sakašvili pēc prezidentūras beigām 2013. Gadā pameta Grūziju un kopš tā laika pārsvarā ir uzturējies Ukrainā, kur īsu laiku pat ieņēma Odesas apgabala gubernatora amatu. Sakašvili neatgriezās dzimtenē, jo turpret viņu notika vairākas tiesvedības. 2018. Gadā tiesa viņam piesprieda 3 gadus cietumā par pierādījumu slēpšanu saistībā ar kāda ietekmīga baņķiera noslepkavošanu. Citā prāvā Sakašvili piesprieda 6 gadus aizrestēm par pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu laikā, kad viņš bija prezidents. Sakašvili visas pret sevi izvirzītās apsūdzības dēvē par politiski motivētām. Analītiķi gan uzskata, ka Sakašvili atgriešanās Grūzijas politikā nevis palielinās, bet gan samazinās apvienotās nacionālās kustības izredzes vēlēšanās, jo viņš joprojām ir ārkārtīgi nepopulārs.